scripture is Mark 14, verses 51 through 52. A young man wearing nothing but a linen garment was following Jesus. When they seized him, he fled naked, leaving his garment behind.
Shall we pray together?
พระบิดาพระข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญพระองค์อีกครั้งหนึ่งในการที่จะนมัสการพระองค์โดยการศึกษาพระคำของพระองค์ขอสอนข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านชีวิตของชายหนุ่มที่หนีไปในคืนนั้นที่พระองค์ทรงถูกจับและเห็นว่าแม้คนซึ่งดูเหมือนเป็นคนใช้กันไม่ได้แต่พระองค์ทรงสามารถใช้ชีวิตของเขาได้เช่นเดียวกันและขอทรงช่วยพระข้าพระองค์ทั้งหลายจะเห็นว่าความล้มเหลวและปัญหายิ่งใหญ่ที่เกิดในชีวิตอาจจะทำลายหรือเปลี่ยนชีวิตของข้าพงทั้งหลายให้ดีขึ้นเข้มแข็งยิ่งขึ้นขอช่วยพระข้าพงทั้งหลายจะเรียนจากความล้มเหลวและปัญหาในชีวิตและเพื่อชีวิตของข้าพงทั้งหลายจะดีขึ้นกว่าเดิมและเป็นภาชนะที่พงสามารถใช้ได้และเป็นพระพรสำหรับคนอีกมากมายขอพระเกียรติมีแต่พงในที่สูงสุดในทุกสิ่งข้าพงศ์ทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมน
อาเมนในวัฒนธรรมของเรานะครับเรามักจะคิดว่าชีวิตที่ได้รับพระพรคือชีวิตซึ่งราบเรียบไม่มีปัญหาใช่ไหมครับ
In our tradition we generally think that to receive blessing it means our life is going pretty much smooth all the time
แล้วขนาดเชื่อนะครับว่าถ้าชีวิตของใครเนี่ยมีปัญหาเยอะแสดงว่าคนนั้นถูกสาปแช่ง
If anyone has some sort of problems or trials it seems like your life has not been blessed instead of cursed
แต่ถ้าเราดูคำสอนของคริสเตียนนั่นไม่แน่เสมอไป
But in Christian teaching it's not necessary that way
บ่อยครั้งนะครับชีวิตที่ผ่านอุปสรรคมากกับเป็นชีวิตที่ได้รับพระพรมากกว่าคนซึ่งชีวิตราบเรียบเสียอีก
Oftentimes you face difficulties, trials, it seems to receive more blessing instead.
ฉะนั้นมันอยู่ที่เราทำอย่างไรนะครับเมื่อเราเจอปัญหาหรือเราพบอุปสรรคปัญหา
For it's up to you how you're going to face the obstacles or trials that coming up to you.
หลายวันวันนี้ผมคุยกับลูกสาวนะครับเพราะว่าเราอ่านผมยังไม่ได้อ่านนะลูกสาวอ่านหนังสือเรื่อง Three Cups of Tea ที่เขาเรียกว่าThree cups of tea นะซึ่งภาษาไทยหมายถึงว่าน้ำชาสามแก้วนะครับในหนังสือที่กำลังขายดีมากในนิวยอร์กTime Magazine นะ
A few days ago, one of my daughters was reading from Time Magazine has to do with the topic or title of Three Cups of Tea.
อันนี้เป็นเรื่องของหนุ่มคนหนึ่งนะซึ่งมีความสุขมากพบความสำเร็จมากในชีวิตนะครับแล้วเขาก็ทำดีนะครับช่วยคนยากคนจนแล้วก็คิดว่าชีวิตนี้เป็นชีวิตที่ดีที่สุดแล้ว
This story tells about this one young man. He has done so many good deeds and he thought he has done his best and already been pretty much blessed.
แล้วก็เหมือนชีวิตเราหลายคนใช่ไหมครับที่เราเรียนหนังสือหนักทำงานหนักแล้วเราก็มีความสุขมีครอบครัวแล้วก็คิดว่านี่ดีที่สุดแล้ว
It's similar to us somewhere that we work hard, we went to school, good school, and then we blessed, we have good job, good career.
แต่สำหรับพระเจ้านะยังมีสิ่งที่ดีกว่านั้นอีกมากเราอยู
่ But God has much greater thing is waiting for you
วันหนึ่งเขาตัดสินใจไปไต่เขานะ
One day he decided to go to climbing a rock
ขึ้นภูเขาที่สูงที่สุดลงจากภูเขาหิมาลัยในเทือกเขาเดียวกันนะครับ
The second highest to the Himalayan mountain nearby
แล้วเมื่อเขาไปไต่เขาแล้วเกิดอุบัติเหตุนะครับตกภูเขา
When he was climbing, there was an accident. He fell.
แล้วเขาคิดว่าคงตายที่นั่นแน่ๆนะไม่มีใครช่วย
And he thought he will die. Nobody would come and rescue him.
แต่ปรากฏว่ามีชาวบ้านแถวนั้นนะครับซึ่งยากจนลำบากมากมาช่วยเขาแล้วก็พาเขาไปรักษานะความจริงชาวบ้านที่นั่นจนจะกินยังไม่มีกิน
It turned out there were several villagers so poor they came and rescued him. They were so poor, have barely nothing to eat.
แต่คนที่จนที่สุดเหล่านั้นก็ยังป้อนอาหารเขานะ
ThisPoor villagers somehow managed to find food and fed this guy, this young man.
ช่วยชีวิตคนนี้จนทีนี้คนคนนี้กลับมีสุขภาพดีแล้วกลับบ้านได
้ Revive him, energize him, and he has the energy to go back home.
ก่อนกลับบ้านก็ถามชาวบ้านว่าฉันจะทำอะไรตอบแทนบุญคุณที่ช่วย
Before he returned home, he asked for his gratefulness. What can I give back to you guys?
ชาวบ้านบอกว่าสอนพวกเรา
The villagers said, "Please teach us."
ลังจากนั้นเขากลับมานะแล้วก็ทำงานเพิ่มขึ้นแล้วก็เอาเงินกลับไปที่หมู่บ้านนั้นสร้างโรงเรียนนะ
When he returned home he earned more income and he brought money to build school for those villagers
จริงครับเป็นพยาบาลในห้องผ่าตัดนะครับเขาทำงานโอเวอร์ไทม์ทำงาน2เท่า3เท่าเก็บเงินทุกเพนนีนะก็กลับไปที่นั่น
He was actually a surgical assistant and he earned much money he brought money and to build a school in that village
แล้วเขาพบว่าสิ่งที่ดีกว่านั้นสุรชิตครับก็คือเขาออกจากงานนะครับแล้วก็ไปช่วยชาวบ้านที่นั่น
And he found out which is greater is he resigned his job good job and helped this villager to build school for the career for this village
เวลานี้โรงเรียนที่เขาสร้างนี่มีอยู่หลายประเทศนะครับและสำหรับเด็กซึ่งไม่มีโอกาสจะเรียนหนังสือไม่มีโอกาสที่จะเรียนเฉพาะเด็กผู้หญิงในประเทศเหล่านั้นนะซึ่งไม่เคยมีโอกาสเรียนหนังสือ
Currently he built many schools for those places that unfortunately cannot afford to build school but he has done several schools already
เขาบอกว่าถ้าไม่เฉพาะอุบัติเหตุครั้งนั้นนะเขาก็ยังทำงานในอเมริกาเหมือนเดิมมีความสุขและไปตายเขาเที่ยว holiday vacation
The story told that if he wasn'tfell off the cliff, was rescued by his villagers, he would have found out this greater thing that he has done in his life.
ฉะนั้นบทเรียนในวันนี้นะครับเราจะพิจารณาชายหนุ่มคนหนึ่งนะซึ่งมีชีวิตที่ง่ายสบายมีความสุขแล้วก็คิดว่าดีที่สุดแล้วนะครับ
Therefore, we learn a lesson of this young man that he thought his life is very happy, has everything going for him, he thought was the best already.
หนุ่มคนนี้ชื่อจอห์นมาร์กนะ
This young man named John Mark.
แล้วพระคัมภีร์พูดถึงหนุ่มคนนี้อาจจะไม่โดยตรงมากนะครับแต่จริงๆแล้วเราพบว่าตั้งแต่มาระโก มัทธิวจะพูดถึงพระเยซูเวลาไปเยรูซาเล็มนะครับกับศิษย์จะไปพักบ้านบ้านหนึ่งเสมอ
The Bible does not talk clearly about this particular young man John Mark but however it's mentioned in Matthew and Mark that whenever Jesus travels always go to his house as a guest
ทุกครั้งที่มาเยรูซาเล็มนะจะมาพักที่บ้านนี้ประชุมที่บ้านนี้แล้วก็กินอาหารที่บ้านน
ี้ Whenever Jesus travels to Jerusalem always stop by and stay for a night or have a meal there
เวลานี้เรารู้แล้วนะนี่คือบ้านของจอห์นมาร์ก
We already know that this place that Jesus was staying was John Mark's house
แต่แน่นอนนะครับเวลานั้นจอห์นมาร์กเพิ่งเป็นเด็กหนุ่มเด็กเล็กๆนะอาจจะไม่หนุ่มซะด้วยซ้ำเมื่อพระเยซูเริ่มไปอยู่ที่บ้านเขานะอาจจะเป็นเด็กชายคนหนึ่ง
At that time John Mark was quite a young man more like a teen
เราไม่ทราบอยู่เท่าไหร่นะแต่เราเชื่อว่าเป็นเด็กผมไม่ทราบจะถึง13 14หรือยังนะ
We weren't sure how old exactly his age was probably somewhere between 12 or 13
เราเชื่อว่าแม่ของจอห์นมาร์กนะครับเป็นผู้หญิงม่ายแล้วที่ร่ำรวยมากเป็นผู้หญิงยิวที่ร่ำรวยมาก
We believe that John Mark's mother was a widow and she was very wealthy back then
และพระคัมภีร์บอกนะครับแม่ของจอห์นมาร์กเป็นสาวกหญิงรุ่นแรก
And the Bible told that John Mark's mother was one of the first disciples
ฉะนั้นเธอสนับสนุนทีมงานพระเยซูนะครับทั้งที่พักทั้งอาหารทั้งการเงินตลอดมา
Therefore John Mark's family supported Jesus throughout this time
แล้วเราเชื่อนะครับว่าจอห์นมาร์กเป็นลูกชายคนเดียวของแม
่ And we believe that John Mark was the only son for John Mark's mother
มาร์กนะเวลานี้เป็นชื่อที่ยอดนิยมชื่อหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งเราใช้กันเยอะ
Mark is one of the names is quite popular. A lot of us we may come across with somebody named Mark.
But จริงๆแล้ว Mark นี่ไม่ใช่ชื่อยิวนะเป็นชื่อเทพเจ้าของกรีกกับโรมัน
Actually Mark not came from Jew it's a name of came from Roman.
พระเจ้าจริงๆภาษาไทยเรียกว่าพระเจ้าแห่งดาวอังคารนะนี่คือเทพเจ้าแห่งสงคราม
It's more like a name of Roman god of war.
ฉะนั้นเราเชื่อนะครับว่าเป็นไปได้ว่าพ่อของจอห์นมาร์กเป็นนายทหารโรมันนะ
Therefore we believe that John Mark's father was a Roman soldier.
แล้วแต่งงานกับแม่ซึ่งเป็นผู้หญิงยิว
And marry a Jewish mother.
แล้วนายทหารคนนี้อาจจะตายในสงครามหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่แม่ซึ่งเป็นยิวเลี้ยงจอห์นมาร์กให้รู้จักพระเจ้า
And this father may have diedduring the war and therefore the mother took over
ฉะนั้นพูดง่ายๆนะจอห์นมาร์กนี่โตในโบสถ์นะครับเพราะบ้านคือโบสถ์ซึ่งศิษย์มาพบกันเสมอ
therefore you can simply say that John Mark was grew up in the church
เขารู้พระคัมภีร์เยอะ
he knew bible
แล้วยิ่งกว่านั้นนะครับเด็กหนุ่มคนนี้เรียนจากพระเยซูด้วยตัวเองนะผมเชื่อนะบางทีนั่งปากพระเยซูบางทีนั่งอยู่ที่เท้าพระเยซูตั้งแต่เล็กนะ
besides bible he probably was learning from Jesus' own teaching oftentimes.
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะจอห์นมาร์กเป็นพื้นฐานที่ดีมากแล้วก็ดูว่าชีวิตหนุ่มคนนี้น่าจะดี
Therefore John Mark has a good foundation and ought to have a good future
แต่เราพบนะในมาระโกบทที่14นี่มาจอห์นมาร์กพูดถึงหนุ่มคนหนึ่งนะครับซึ่งคืนนั้นเขาตามพระเยซูไปในสวนเกสเซมานี
In Matthew chapter Mark chapter 14 was mentioned about another young man was running to a Gethsemane garden
เราจำได้ไหมครับในคืนนั้นพระเยซูเอาศิษย์ใกล้ชิดแค่สามคนไปในสวนนะ
Did you recall that night Jesus was taking three closest disciples with him to pray?
แต่ที่นั่นหนุ่มคนนี้ตามไปด้วย
And at that night there was one young man follow.
เพราะเราเชื่อนะหนุ่มคนนี้คือจอห์นมาร์ก
And we believe that young man turned out to be John Mark.
เราทราบไหมครับในกิตติคุณทั้งสี่เล่มนะมีเหตุการณ์หลายสิ่งที่เหมือนกันนะ
In first four gospels there are many incidents that's quite similar to each other.
แต่เหตุการณ์เรื่องสองข้อนี้นะที่ผู้ว่าชายหนุ่มคนหนึ่งที่ตามพระเยซูไปถูกจับแล้วก็หนีไปตัวเปล่ามีอยู่ที่เดียวนะในหนังสือกิตติคุณมาระโก
But only couple verses from this book in Mark that mentioned about one particular young man ran away and was naked turned out to be John Mark
เราไม่พบที่อื่นนะที่ไหนในพระคัมภีร์เราไม่พบ
We did not see any other book or any other verses beside these two
เราไม่ทราบนะนี่เป็นคำสารภาพของจอห์นมาร์กไหมที่เขาคนเดียวที่รู้แล้วเขาเป็นคนเดียวนะที่บันทึกเหตุการณ์นี้ถึงตัวเขาเอง
Possible could be the only John Mark confession he knew the incident he don't know that knew the story at that particular time
คืนนั้นเขาหนีเอาตัวรอด
That night John Mark ran away
เขาเห็นพระเยซูถูกจับ
He saw Jesus was arrested
เขาถามว่าเขารักพระเยซูไหมผมเชื่อเขารักพระเยซ
ู He would ask John Mark did you really love JesusHe probably would say, "Yes, I do."
เราจำได้นะครับว่าสิทุกคนหนีพระเยซูเอาตัวรอดคืนนั้นเช่นเดียวกัน
We already know from the Bible that many disciples ran away that night.
ผมเชื่อว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตของจอห์นมาร์ก
I believe this is one of the important incidents for John Mark's life.
เราทราบนะครับว่าจูดาสหลังจากคืนนี้จะฆ่าตัวตาย
And you probably know that night after that, Judas to kill himself.
เปโตรจะปฏิเสธพระเยซูอีก3ครั้ง
Peter would deny Jesus 3 times
เราไม่ทราบนะจอห์นมาร์กจะรู้สึกอย่างไรบ้างนะในเหตุการณ์นี้หลังจากที่เขาหนีกลับไปที่บ้านนะอาจจะไปเล่าให้แม่ฟัง
I don't know how did John Mark react after that incident perhaps told his mother about what had happened
สำหรับหลายคนคิดว่านี่คือจุดจบของชีวิตของจอห์นมาร์กนะซึ่งหลายคนคิดว่านี่เขาเริ่มต้นดีเหลือเกินทำไมเขาจบ
For many people thought John Mark was the end of his rope, the end of his life. He started very good foundation, but yet he ran away from Jesus that night.
แต่จริงๆพระเจ้ากำลังทำงานในชีวิตของจอห์นมาร์กนะ
But actually, Jesus was working in his life.
เรามักจะพูดเสมอนะครับศิษย์รุ่นแรกพระเยซูมี12คน
We always mention that Jesus has 12 disciples in the beginning.
แล้วคนอื่นทั้งหมดเป็นศิษย์รุ่นหลังนะ
And the rest was that the disciples came after.
อันนั้นตามก่อนเป็นจริงนะแต่ถ้าเราดูนะในเหตุการณ์เหล่านี้พระเยซูมีศิษย์อีกหลายคนนะครับซึ่งโตมากับศิษย์12คนนะ
But if you actually study the Bible there are many more disciples that follow Jesus and grow along that Jesus time
ผมเชื่อนะครับว่าเมื่อไหร่ที่แม่จอห์นมาร์กตามพระเยซูไปพระคัมภีร์บอกในหลายที่นะสาวกหญิงตามไปด้วยพร้อมกับครอบครัว
I truly believe that whenever you hear that women disciples follow Jesus it happens to be probably beHas to be a John Mark's mother too.
เราทราบไหมครับในยอห์นบทที่20พูดว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาบนศิษย์ครั้งแรกที่บ้านของจอห์นมาร์ก
Did you know that John 20 mentioned about the Holy Spirit came upon disciples first time at John Mark's house?
ในกิจการนะครับจะพูดถึงพระวิญญาณสุดให้ของประธานกับศิษย์แล้วเรามักจะคิดว่านั่นเป็นครั้งแรกที่พระวิญญาณลงมาแต่จริงๆแล้วจอห์นบทที่20มาก่อน
In Acts you may mention aboutHow the Holy Spirit came from the Pentecost, but actually has mentioned first in John 20.
เราจำได้เมื่อพระเยซูฟื้นคืนพระชนนะครับในยอห์นบทที่10พระเยซูมาหาศิษย์แล้วบอกจงรับพระวิญญาณ
Did you remember John 10? Jesus came after resurrection and said, "Receive the Holy Spirit."
นั่นชัดนะพระเยซูประทานพระวิญญาณสุดให้กับศิษย์ทุกคนที่นั่น
It was clear Jesus told the Holy Spirit came upon those disciples.
แล้วที่นั่นคือบ้านของจอห์นมาร์ก
And that particular incident was happened to be at John Mark's house.
ผมเชื่อว่าจอห์นมาร์กอยู่ที่นั่น
And I'm truly believe that John Mark was there too.
สิทธิ์ทั้งหลายหลังจากที่หลบหนีไปแล้วก็มารวมกลุ่มกันที่บ้านของจอห์นมาร์กในเยรูซาเล็มนะครับมาอธิษฐานมาร้องไห้อยู่ที่นั่น
Those disciples were scared at that night. They probably came back and met each other at John Mark's house. They were crying and weeping.
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเด็กหนุ่มคนนี้กำลังจะรับการเปลี่ยนแปลง
Therefore it's important about this particular young man he's about to change
มีคนที่สำคัญหลายคนในชีวิตของจอห์นมาร์กนะ
There were many other people important to John Mark's life
และผมเชื่อว่าคนเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการช่วยทำให้จอห์นมาร์กเป็นจอห์นมาร์ก
And they are part of these people that make John Mark's life become his life
เราเชื่อแน่นะพระเยซูมีอิทธิพลมากที่สุดนะครับเพราะพระเยซูอยู่ที่บ้านเขามากแล้วเขาเรียนจากพระเยซู
We truly believe that Jesus was most influenced in his life and he was learning a lot when Jesus was at over his house
แต่เราพบนะในชีวิตของจอห์นมาร์กมีคนพี่เลี้ยงอย่างน้อยอีก3คนนะที่ช่วยชีวิตทำให้ชีวิตของเขาเติบโต
Believe that besides Jesus there are 3 more mentors that were taking care of John Mark as a big brother
Barnabas นะครับ
One of them was Barnabas
ในโคลอสีบอกชัดนะครับว่าบานาบัสเป็นลูกพี่ลูกน้องของจอห์นมาร์ก
In Colossians mentioned clearly that Barnabas was cousin to John Mark
แล้วบานาบัสพูดทั้งทีในกิจการพูดถึงบานาบัสนะเป็นคนที่ร่ำรวยมากเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้ามากและร่ำรวยมาก
And according to the Bible mentioned that Barnabas was one of the wealthy was one of the richest back then
ในกิจการบอกอย่างไรครับบานาบัสขายที่นาขายสมบัติแล้วเอาเงินยกให้คริสตจักรทั้งหมด
In Acts mentioned that Barnabas sold his possession his home and donated and gave the money back to the church
แล้วออกรับใช้พระเจ้า
And went to serve God
แต่มันไม่จบที่นี่นะเราพบได้นะครับในอนาคตนะครับจะมีหนุ่มอีกคนหนึ่งนะครับที่กลับใจเชื่อพระเจ้าซาโล
But it not end right there they will find you will find out there was another man that continued to serve God it was turned out to be Saul
ซาโลในอนาคตจะเปลี่ยนชื่อเป็นเปาโล
And Saul's name will change to become Paul
แล้วซาโลชีวิตซาโลนะจะวนมาเจอชีวิตของจอห์นมาร์ก
And Saul's life will circle and will meet John Mark
พระบิดาบอกว่าบานาบัสนะครับเป็นคนเป็นรับซาโลมาร่วมทีมเพราะว่าไม่มีใครไว้ใจซาโลไม่มีใครยอมทำงานกับซาโล
แต่บานาบัส mentioned Barnabas was the one who received Saul because Saul that time nobody trusted him to serve God
แล้วในทีมนี้นะครับบานาบัสเอาเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งคือญาติเขาจอห์นมาร์กร่วมทีมไปด้วย
And besides Barnabas and Saul also gathered another member which isJohn Mark to became a one team.
เขาบอกว่าเมื่อวัยรุ่นร่วมทีมกันนะครับเราก็ทราบได้นะปัญหาเยอะแยะ
They mentioned that if you include one of the teen to be in your team, they may create many friction, disagreement.
เขาบอกว่าตอนนี้กำลังฮอร์โมนมันกำลังแรงนะครับอะไรก็เป็นปัญหาทั้งสิ้นอะไรก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ทั้งสิ้น
At that time, John Mark was quite a teen. Anything is reaction like a young teen and always any disagreement.
แต่บานาบัสเป็นพี่เลี้ยงที่ช่วยจอห์นมาร์กแล้วกับซาโลนะที่จะทำงานร่วมกันได
้ But Barnabas was a big brother or mentor taking care of Saul and John Mark at that time
หลังจากนั้นผ่านไปหลายปีนะครับวันหนึ่งขณะที่ไปร่วมงานกันจอห์นมาร์กหนีกลับบ้าน
And many years after when they were serving together somehow John Mark ran away for home
แล้วที่นี่เองนะครับเปาโลบอกว่าหนุ่มคนนี้ใช้ไม่ได้
and
ใช้ไม่ได้
At that time Paul said John Mark was not a good team member
เราดูนะหนุ่มคนนี้มีโอกาสหลายครั้งนะแล้วเขาก็พลาดครั้งแล้วครั้งเล่า
John Mark has many opportunities many times and he failed many times
ผมเชื่อนะครับเมื่อคริสตจักรส่งทีมบานาบัสไปเนี่ยจอห์นมาร์กรู้นะครับว่านี่เป็นโอกาสที่เขาจะเริ่ม
I'm sure when the church sent the whole team, they knew that John Mark was having a new beginning, new life again. And nobody would
have
thought that John Mark would ruin his opportunity and ran away for home.
Paul mentioned
that we will not work with this John Mark.
But we know that the Bible told us, Barnabas will take John Mark back again.
The Bible told that.Somehow, Barnabas went and took John Mark back to the team. The church needs this kind of person. Barnabas always gives many people many opportunities.
ปาโลบอกอย่างไรถ้าจะเอาจอห์นมาร์กไปอีกเราเลิกกันเราไม่ทำงานก
ัน If you were to bring him back we will depart we will won't serve together as a team
ฉะนั้นอาจารย์เปาโลแยกจากบานาบัสนะไปตั้งทีมใหม่แล้วบานาบัสเอาจอห์นมาร์กซึ่งไม่มีใครเอานะไปร่วมงานด้วย
Therefore Paul split up divided into another team however John Mark was taken by Barnabas
เราได้เรียนรู้นะครับว่าคนไม่ใช่น้อยต้องการโอกาสครั้งแล้วครั้งเล่า
We learn from experience that many people need many opportunities as many times as we can
แล้วถ้าเราหยุดที่จอห์นมาร์กเวลานี้นะเราจะไม่ได้อ่านพระคัมภีร์มาระโก
And if we stop at John Mark at that time we will not continue to read book of Mark
เราจะไม่เห็นนะครับว่าคนคนนี้ในอนาคตจะเป็นคนที่พระเจ้าใช้มากแค่ไหน
We will not see that how much opportunities God has used this particular young man
แต่เราต้องการคนอย่างบานาบัสมากนะที่จะยอมรับประกันให้โอกาสจอห์นมาร์กนะครับที่ทุกคนไม่ให้โอกาส
We also need Barnabas person in our church that always support give John Mark many opportunities
เขาบอกว่าต้นไม้ล้มแล้วเราก็ข้ามได้แต่คนล้มอย่าข้ามใช่ไหม
They mentioned there was a saying that if a tree falls you can walk over but if somebody falls do not cross over
ล้ม7ครั้งก็จะลุกขึ้นได้7หน
You fall 7 times get up rise up 7 times
แล้วนั่นเป็นชื่อของจอห์นมานะครับหลายปีผ่านไปนะครับในหนังสือ2ทิโมธีนะครับอาจารย์เราเขียนจดหมายกลับไปถึงคริสตจักรแล้วบอกว่าโอ้จอห์นมาร์กเป็นคนดีมาก
In 2 Timothy it turned out that Apostle Paul was commended praised John Mark he was a good man young man
บอกให้คริสตจักรส่งจอห์นมาร์กกลับมาอยู่ด้วยมาช่วยเปาโลตอนนี
้ Paul told the church to send John Mark come and serve church together
ผมชมเชยอาจารย์เปาโลนะอาจารย์เปาโลยอมรับนะครับเมื่อก่อนมาร์กเป็นคนใช้ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้อาจารย์เปาโลบอกว่ามาร์กเป็นคนดีหลายคนบอกโอ้เราพูดไม่ได้นะเดี๋ยวเสียผู้ใหญ่ใช่ไหมเคยบอกว่าไม่ดีแล้วก็ต้องไม่ดีตลอดเปาโลไม่ใช่คนอย่างน
ั้
น
I commended Paul in the beginning he did not agree what John Mark did but later on he turned out to accept him and he admitted it was not a good decision or wise decision
แล้วนี่เป็นปัญหาของเรานะบ่อยครั้งเรากลัวเสียผู้ใหญ่เรากลัวเสียคำพูดเราเคยพูดอะไรไว้แล้วเราไม่ยอมเปลี่ยน
Oftentimes we say a doubt when we say something we don't want to go back our word we don't want to lose face
แต่ปาโลยินดีเปลี่ยนนะครับเพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนจริงเมื่อก่อนฉันคิดอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเพราะว่าจอห์นมาร์กเป็นคนใหม่แล้ว
But Paul willing to lose a little bit face or embarrassment in order to say the truth knew that he was saying something wasn't back then wasn't true
เราต้องการผู้ใหญ่อย่างนี้ด้วยใช่ไหม
We need that kind of a doubt
หลายคนบอกทำไมเปาโลเปลี่ยนคำพูดทำไมเปาโลเป็นผู้ใหญ่ที่เปลี่ยน
Many people may claim how come Paul changed his word as an adult
ทุกคนทำผิดได
้ Many of us as adult always or can make mistakes
ผมคิดว่าผู้ใหญ่ที่แท้จริงคือคนซึ่งยอมรับนะครับว่าเราเคยเห็นสิ่งหนึ่งอย่างนี้เวลามันเปลี่ยนไปได้ทุกอย่างเปลี่ยนได้เรายอมรับการเปลี่ยนแปลงได้
If you're true real adult you need to admit and sincere if you make mistake admit it and go on
ถ้าเราเป็นผู้นำที่แท้จริงต้องยอมรับนะเราก็ผิดได้เราความเห็นก็เปลี่ยนได
้ If you are leaders, you serve in the church, you always have to admit your mistake or your decision. We always can change.
ผิดก็คือผิด
If you are wrong, you are wrong. Admit that.
ถูกก็ถูก
If you are right, then accept that too.
แล้วทุกอย่างเปลี่ยนได้นะ
And things can change.
อันนั้นเราทำให้ตัวเราเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าจะใช้เราได้ตลอดไปนะ
This way, we will allow God to use us as an instrument to continue to serve Him.
เพราะพระเจ้าใช้มนุษย์ซึ่งไม่สมบูรณ์มนุษย์ซึ่งยังมีความผิด
Because we should realize that God always uses imperfect person like us
แต่คนที่ทำผิดและยอมรับผิดและยอมที่จะเปลี่ยน
And for those who make a mistake you admit it to change
กลายเป็นจอห์นมาร์กกลับมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์เปาโลนะอาจารย์เปาโลสอนจอห์นมาร์กและช่วยจอห์นมาร์กที่จะโตขึ้นอีก
Later John Mark became one of the Paul's disciple and they grew up together spiritually.
เราเชื่อจดหมายบางฉบับของอาจารย์เปาโลเขียนโดยจอห์นมาร์ก
And there are many books that were written from that have to be with John Mark as author.
เราได้มาถึงนะจอห์นมาร์กเป็นศิษย์รุ่นใหม่นะครับซึ่งโตมาเรียนภาษากรีกภาษาโรมันนะแล้วจะเป็นคนประสานรอยต่อระหว่างศิษย์รุ่นที่หนึ่งกับรุ่นที่สองนะคือต้องการคนเหล่านี้นะ
John Mark was a newer generation and was someone who learned many old languages and was someone who connect the first and to the later generation
สมัยนี้เราเรียกคนพวกนี้ว่าคนรุ่นหนึ่งครึ่งนะ 1.5
We we may call today's like one and a half generation.
คือเป็นรอยต่อระหว่างคนรุ่นที่หนึ่งกับรุ่นที่สองมันต่างกันมากใช่ไหมเราต้องการคน 1.5 นะซึ่งโตมาในสองวัฒนธรรมแล้วเข้าใจในสองอย่าง
We are the generation gap to connect between the old and the new.
จอห์นมานะครับต่อมานะครับจะเป็นคนซึ่งเขียนกิตติคุณมาระโกซึ่งเราอ่านทุกวันนี
้ John Mark turned out to be the author wrote the book of Mark that we have read today
ในประวัติศาสตร์คริสตจักรนะต่อมานะครับ John Mark จะมาเป็นเลขาประจำตัวของอาจารย์เปาโล
In the history according to the Bible John Mark was one of the Paul assistants
เปาโลนะแล้วก็จากนั้นก็จะมาเป็นเลขาส่วนตัวของเปโตรด้วย
And also became assistant of Peter
ในประวัติศาสตร์คริสตจักรบอกว่าจอห์นมาร์กเขียนกิตติคุณมาระโกจากคำเทศนาของอาจารย์เปโตร
From the history John Mark was writing the teachings of Peter
แต่ถ้าถามผมเนี่ยผมคิดว่าจอห์นมาร์กไม่จำเป็นต้องเขียนจากคำเทศนาของเปาโลเท่าไหร่
But if you were to ask meJohn Mark did not need to write many teaching or preaching from the earlier mentor like Paul or Peter.
สาเหตุเพราะว่าเวลาพระเยซูไปไหนนะจอห์นมาร์กนั่งอยู่ที่นั่นด้วยนะครับ
The reason being because wherever Jesus traveled, wherever Jesus went, John Mark was always came along.
เขาได้ยินด้วยหูตัวเองเขาเห็นด้วยตาของตัวเองนะเขาสัมผัสด้วยตัวเองเขาอยู่ที่นั่นด้วยตัวเอง
John Mark experienced Jesus teachingby himself he was there right beside Jesus
ฉะนั้นอาจจะเพื่อให้เกียรติอาจารย์เปาโลอาจารย์เปโตรมากนะครับเลยให้เกียรติว่าเป็นคนเทศเป็นคนสอน
therefore in order to honor to give respect to Paul and Peter and mention about their teaching as well
เราทราบนะครับกิตติคุณ4เล่มเราท่องเสมอมัทธายมาระโกลูกายอห์นเรามาจากมัทธายมาก่อนมาระโกตามมาเราคิดอย่างนั้น
and we always think about first four gospel Matthew comes first and Mark follows
แต่จริงๆแล้วเราพบว่าหนังสือมาระโกเป็นกิตติคุณเล่มแรกก่อนทุกเล่ม
But it seems to be that book of Mark is the first book of all first four gospels
มาเขาบอกมัทธิวยังเขียนหลังมาระโกนะ
Matthew was written after Mark
แล้วหลายสิ่งที่มัทธิวเขียนยังยืมมาจากมาระโก
And many things that Matthew was written has to do with the book of Mark
เราไม่ทราบนะแต่เราเชื่อกันอย่างนั้นนะทุกวันนี้กลายเป็นหนังสือซึ่งพระเจ้าดลใจมาระโกนะที่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสัมผัสด้วยตัวเองกลายเป็นหนังสือกิตติคุณที่สำคัญที่สุด
The book that John Mark had experienced with Jesus that time to be turned out to be one of the important book of first four gospel
เห็นยังไงครับชีวิตของเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเราคิดว่าธรรมดา
How do you see this young man life that we thought his life was ordinary
เขาอาจจะมีชีวิตที่ธรรมดาได้นะจนพระเจ้าให้หลายสิ่งเกิดในชีวิตของเขานะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของจอห์นมาร์กจากธรรมดาเป็นไม่ใช่ธรรมดา
His life was quite normal but Jesus was changing his life from normal become a special
แต่เราทราบนะครับสำหรับหลายคนที่เจอเหตุการณ์เหมือนจอห์นมาร์กอาจจะเสียคนไปเลยใช่ไหมครับ
However many people if face the same or similar situation like John Mark probably would became insane
เมื่อทุกคนตำหนิว่าทิ้งพระเยซูสำหรับหลายคนผมคิดว่าเสียคนไปเลยนะ
For if anyone criticized that you forsake Jesus, you ran away. He part those were very discouraged and took off.
หลายครั้งที่อาจารย์เปาโลเขียนจดหมายไปถึงทุกแห่งบอกว่าไอ้จอห์นมาร์กมันไม่ดีมันหนีเรามันทิ้งเราใช้ไม่ได้คริสตจักรเลิก
And when Pastor Paul mentioned about John Mark ran away, he was useless. He always ran away, not use him.
ถ้าเป็นเราหลายคนผมคิดว่าเราจบอนาคตแล้วนะเราไม่มีโอกาสทำงานอีกแล้วนะ
If it were us we probably finished right then and there we think we have no future no chance to serve God
ฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับจอห์นมาร์กที่ตัดสินใจว่าใช่ฉันล้มเหลวแต่ฉันจะเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้า
It was up to John Mark to make that decision Yes I did fall I failed but I want to start anew again
แล้วขอบคุณพระเจ้านะครับที่มีพี่เลี้ยงหลายคนยินดีให้โอกาสจอห์นมาร์กที่จะช่วยจอห์นมาร์กเลย
We thank God there were many mentors, big brothers who gave John Mark many opportunities to build his own life once again.
แล้วชีวิตของเขาไม่เหมือนเดิม
And his life was not the same then.
ผมเชื่อแน่นะเราบ่อยครั้งเรามาถึงสถานการณ์ชีวิตเราเหมือนจอห์นมาร์ก
I believe that our lives are quite similar like John Mark. We face many similar situation like him.
เราต้องการพี่เลี้ยงเราต้องการคนที่ให้โอกาสเรา
We need a mentor, big brother who gave us, who willing to give us many chances.
และเราจะต้องเริ่มต้นใหม่จากจุดที่ต่ำที่สุดที่เราล้มลง
We need to start anew again from the new beginning where you fail and where you fall.
เราไม่ได้เริ่มต้นจากจุดที่สูงที่สุดเนี่ยแต่เมื่อเริ่มต้นจอห์นมาร์กเริ่มจากที่ต่ำที่สุดทุกครั้ง
We don't start from the top. Whenever you start, you start from the bottom once again and build yourself up.
จอห์นมาร์กจะต้องเริ่มต้นให้คนอื่นเห็นว่าเขาใช้ได้
John Mark must build himself from the bottom to let other people see that he can be used to serve God.
แล้ว 2,000 ปีผ่านไปเราพบว่าจอห์นมาร์กได้ทำอย่างนั้นจริง
ๆ And 2,000 years until now we can see that his life was the proof proven to us.
เรามีสิทธิ์จะเลือกนะครับ
We have choice to choose.
จะหยุดที่เป็นเด็กหนุ่มที่หนีตัวล่อนจ้อนแล้วก็จบ
We could stopLike John Mark, he ran away nakedly, and his life was end like that.
แล้วจะจบตอนที่เปาโลเขียนจดหมายไปบอกแล้วว่าคนนี้ใช้ไม่ได
้ Or we probably could end at that time when Apostle Paul said, "You cannot use this John Mark anymore."
หรือจะจบตอนสุดท้ายที่เขียนเกียรติคุณมาระโกสำเร็จ
Or we can end at the end that John Mark was one of the author wrote book of Mark.
ขอพระเจ้าช่วยเรา
May God help us.
Shall we pray?
Dear God, we thank you that we can learn many lessons from John Mark's life, Lord. If we have looked back and reflect back in our lives, Lord, we are not much different from John Mark, Lord. We have failed, we have made mistakes, we have made unwise decisions oftentimes, Lord. But may you help us to learn from his life that he did notgive up, he did not stop there, but yet he will rise up and get up and continue to serve you, Lord. May you help us to learn from his lesson that we do not give up. We may have bad decisions we have made, may say something that wasn't wise, we have committed some acts or do something that wasn't smart. May you help us not to dwell on those things, but to dwell on your grace and mercy, knowing that you will give us manyopportunities and many chances as long as we come to you with remorse and repentant attitude, Lord. Help us to be humble, to learn from you, from your life, and from John Mark too, Lord. And don't let many people who may criticize us, their manner, it could be some true or some not, but let us build from that, learn from that, and to grow from it, knowing that they might be true or they might not, but be able toLearn from our experience and try harder with your wisdom and your grace to grow in you, Lord. And we also pray that if we are in a position of leadership here, in a position of big brothers or big sister here as mentoring younger ones or as an older Christian, help us to give many opportunities and chances to many people come along with, especially those who are newly Christians or unbelievers. They may not be much experience like we do, but help us to.Not criticize them, but to support them, to encourage them, continue to serve you, and continue to show support and love you, Lord. May you help us, Lord. We are not perfect, all of us here, but we do not use excuse to make any mistake, but we strive to try harder and be a better Christian for you. May you help us to look around one another and stop criticizing, but instead, but try to lift one another up and try to show love and support. We are here.Once again, need your mercy and your grace, Lord, and we pray that I'm sure there might be many more disagreements, conflicts in the future, serving you together here in this church or anywhere we go, Lord. May you help us to learn how to forgive and learn how to forget and learn how to move on with our life and hold on to your hope, to your dream, to your grace, and to your mercy, knowing that you have forgiven us numerous times, Lord, and how can we not to forgive many brothers who may have wronged us, even though...We know that we may be correct or right, but yet, Lord, you have forgiven us oftentimes, Lord. Help us not to take this ungrateful attitude toward other people, but to learn from you, Lord. We thank you from today, and we help. May you help us to be a good mentor, good brother, sister, and also listen, willing to change, and willing to even to admit if we do make mistakes, Lord. I know it's not easy, especially...We are adults here or in a leadership position, Lord. But Lord, you teach us how to be humble. For those humble, you will lift them up in a proper time. But those people who have pride and arrogance, you will destroy them. You will cause them to fall. So help us to be wise in decision we make. We thank you for this opportunity that we can listen to your sermon. Thank you that we can serve God together, listen, and also be able to worship you together. May you help us to do everything. Help us to do everything to please you, and may you help us to do everything to glorify your name and you alone, Lord. Help us not to get any credit in everything we do, but to totally to give to you all. You deserve everything, not us, Lord. You must be increased, but not us. In Jesus' name we pray.
Amen.
May God bless each one of you.